Egin dezagun aurrera eta gogoratu dezagun Europar Batasunak presoen zigorren bateratzea agindu zuela 2008ko erabaki baten bitartez. Espainiak 2014an jarri zuen indarrean, baina euskal presoak lege horretatik salbu etxita. Eta orain bestelako erabaki bat etorri da. Sareko kide Mikel Mundiñano, egunon eta ongi etorri.
Egunon bait, eskerrik asko.
Legearen erreforma etorri da orain, ezta?
Bueno, bazen garaia, ez? Guk orain dela 10 urtetik esaten genuen hau salbuespenezko neurri bat zela, eta orain pues ikusi den bezala, nolabait ere esan dezakegu normaltasunera itzultzen garela. Azken batean duela 10 urte lortu ezen normaltasun juridiko batean aurkitzen garelako, ez? Gogoratu behar dugu nolabait ere garai hartan borondate politiko jakin batek nolabait behartuta legearen testuan zuk aipatu duzun bezala ez baitzen jasotzen Europako zuzentarauak exigitzen zuen hori, eta hori nolabait ere egin zen, ba preso jakin batzuek aukera eraiki izan ez dezaten, ba beste estatu batzuetan, bereziki estatu frantziarrean, betetako denbora kontuan ez hartzeko, ez.
Hori da, gaur egun preso politikoa zenbat izan daitezke gutxi gora bera?
Pues gaur egun guk 144 preso inguru daude momentu honetan.
Hori da, eta bueno, gutxi gora bera zenbat presori eragango lieke legearen erreforma?
Bueno, guk egin ditugun kalkulen, bueno, itzegindakoaren arabereta, uste dugu ez dira ikusten duguna da, 52 pertsonek nolabait ere heldu alko diotela arau berriari, banan-banan ikusi beharko da, nola geratuko den bakoitzaren egoera, baina 52 euskal presori eragingo liokela zuzenean, modu batean edo bestean, ba nolabaiteko zigor batuketa hori, ez? Aipatzen ari gara, horietatik 7 presoren kasuan, ba nolabait ere pilaketa hori egiten denean, argita garbi ikusiko dela, ba batzuek inkluso 2022 edo 2023 urtean lortu behar zutela askatasuna, eta azken batean baita ere hor aipatu behar dena da, azken 10 urte hauetan kartzelatik atera direnen kasuan ere, pues hoiek bai sortutako kalteak ez dizkiotela inori, ez dutela konponduko, ez? Esan nahi duana da, hor badaudela azkeneko 10 urtetan hainbat euskal preso kalera atera direnak, baina askoz lehenago atera behar zirenak kontatu izen balizkiote, ba Frantziako estatuan egon diren denbora hori.
Beraz, eraginak ekarriko ditu, ondorioak ekarriko ditu, lege organiko honen aldaketak, eta zer galdetu garnizun, kanpora ateratzekoak zenbait dagoeneko badaude, baina aldaketak ere etorriko dira beste egoera batean dagoen preso horren inguruan.
Hori da, esan behar dena da, alde batetik bueno, komunikabide zenbaitek eta esaten ari diren bezala, erabateko gezurra dela, esatea auzitegiek preso horiei ezarritako zigorra murriztu edo laburtu egiten dietela, ez, osea, honekin bukaera bat ematen zaio nolabait ere arbitrariotasun bati, eta bukaera ematen zaio beraz zigorra bi aldiz betetzeari, bai? Ezin delako Europar Batasunan, ezin delako delitu batengatik bi zigor bete. Eta momentutan hori normaltasunera iritsi da, eta pues hori da gertatuko dena momentu honetan, aipatu bezala, segun eta preso bakoitza zenbat denbora egon den Frantziako estatu horretan preso, horren arabera banan-banan ikusi beharko da nola eragiten dien bakoitzari, baina zuk aipatu duzuna argi dagoena da guztiei nolabait ere konputoa egingo zaiela Frantzian egondako urte hoien arabera, eta beraz izugarri segun eta zenbat urte egin dituzte Frantzian, baina aurreratu egingo zaie beraien zigorraren bukaeraren data. Horrek esan nahi du baita ere gaur egun 52 pertsona horietatik 10 urte hauetan aplikatu ez zaienez konputo hori, pues egon diren egoera salbuespenezko egoera izan du dela, azken batean kontatu ez dizkiotenez urte horiek, ba atzeratua izan dutelako beraien espetxe ibilbidea nola baita esateko, bigarren gradutik hirugarren gradura, hirugarren gradutik baldintzapeko askatasunera, eta hori nola baita ere, pues, blokeatua izan dutelako orain arte, ez? Eta, bueno, orain ikusi beharko dena da, nola aurreratzen zaien guzti hoiei, beraien zigorraren bukaera data, eta horren arabera, ba askok, seguraski, baldintzapeko askatasunan egon barko liratezke, hirugarren graduan egon barko liratezke, eta bar, eta bar.
Bertatik bertarako informazioa ematen dugu Euskal Herria Irratian, eta gure terrazatik zuzenean begia aurrean daukagu Iruñeko kartzela. Hor, zenbat preso daude? Zenbat preso politiko?
Momentu hontan, 7 euskal preso daude. Haietatik bateon bat badago hirugarren graduan, bi uste dut hirugarren graduan daudela, eta besteak ba, erregimen itxian edo bigarren graduan.
Bai, eta haiengan ondorioak zein izanen diren, badakizue gutxi gora bera, neurtu duzue?
Ba, esan nahi dut momentu honetan hori, bakoitzaren abokatuare hariko da, bakoitzarekin lanean, ikusten zein den bere egoera, baina bai, Iruñan dauden bi euskal presori eragiten die zuzenean, Frantzian betetako kondena hori nolabait ere orain konputatzea. Bi kasu horietan gainera, urte luzez egon dira Frantziako espetxetan, hortaz nik suposatu nahi dut, hau behin konputora eta behin egin beharreko tramite guztiak eginda, beraien egoera izugarri aldatuko dela askatasunerako bide horretan.
Oso ongi, haizu, bueno, Espainiak beraz neurri hau hartu duela, behartuta, zergatik hartu du?
Bueno, beraiek jakingo dute zer hor azkenean egun hautan ikusten ari garen eztabaida itxuragabe horren aurrean aurkitzen gara, ez? Legea nolabait ere legearen aldaketa hori edo bestearen utzikeriarengatik izan duten edo bataren utzikeriaregatik izan duten edo arduragabekeriagatik edo bodondatearez ondorioz egin duten hori, ez? Bueno, beraiek ikusiko dute, ez dakit gu horrez gara sartuko, ikusten duguna da anormaltasun batean geundela eta normaltasun batera iristen garela momentu hontan, ez? Eta guk orain dela 10 urte esaten genuena, ba nolabait ere berresten dugula, ez? Salbuespen neurri baten aurrean geundela eta gaur inork, bueno, Madriden ateratzen den zarata mediatiko ultraeskuindar horren gainetik inork ez du ukatzen hori salbuespenezko lege bat zela, ez? Azken batean Europak oinarrizko irizpide batzuk markatu zituen lege horrekin eta Estatu Espainolak ez zituen bete. Ez zituen bete eta nolabaiteko trampa juridiko baten bidez 10 urte egonda nolabait ere izoztua edo armario batean sartuta eta Europak ere nolabait ere estutu egiten zuen estatua, ez? Eta bueno, orain momentua iritsi da, modu batean edo bestean gertatua, baina iritsi da nolabait ere lege hori normaltasun batean jartzera.
Beraz, gaur egungo zalaparta Espainian PSOE eta eskuinaren artean gertatzen ari den performan bat da.
Bueno, guk azken batean ere bai kezkaz ikusten dugu jarrera batzuk badaudela, kezkaz ikustekoak direnak, ez? Uste dugu eskuinak, bueno, parlamentuan egin duen ikuskizun lotxagarri horrek ere bai inungo begirunerik erakutsi gabe biktimen argazkiak lotxagarri erabiliz, bueno, azkenan erabilera gaizto bat eginez biktimen kontuari, eta bueno, uste dugu nahikoa dela, ez? Nahikoa da etaren komodin hori nola nahi eta non nahi behin betiko erabiltze hori bukatu behar da, urteak dira eta desagartu zela 2011an orain dela 13 urte bere jarduera bukatutzat eman zuen, eta nik uste dut nahikoa dela eta aurrera begiratu behar dugula gizarte bezala, ez? Zebere bestela salbuespen neurriekin eskubide urraketekin ez badugu bukaitzen egon gaitezke oraindik 2061 urtean, eta hau ez dut esategatik, baizik eta salbuespenak kentzen ez baldin bada presoren batek 2061 garren urtean dauka bere kondenaren amaiera. Hau da, eta erakundeak bere jarduna bukatuta 50 urtera bukatuko luke bere kondena preso batek adibidez, bai? Horrek adierazten digu hau konpondu behar dela, ezin dugu hori permititu herri bezala, eta nik uste dut adierazi behar dena da behar bat daukagula herri bezala konponbidean jartzeko oraindik orain eskubide urraketak eragiten dituenak eta azken batean salbuespena, ez? Guk eskatzen duguna da, ez dugu privilegiorik eskatzen duguna da legea aplikatzea beste preso guztiei aplikatzen zaien bezala, uste dugulako hola bideratu dezakegula preso bakoitzaren etxerako bide hori, ez? Eta hori egiten baldin bada guztiok aterako gara irabazle, azkenean eskubide urraketa horiek ekuazio politikotik ateratzen ditugulako eta aukera emango digulako konponbidean jarriz herri hau aurrera egiteko.
Mikel, etxerako bidea aipatu duzu, guztiak Euskal Herrian daude, ez da? Euskal preso guztiak.
Euskal Herrian daude, bueno, Frantzian gelditzen diren lauak kenduta, horiek aurre ikusten dira datozen hilabetean ere, pues ona ekarriko dituztela oraindikan igual hango kondena bukatu zaielako edo hango kondena hemen betetzera, baina aurre ikusten da ekarriko dituztela Euskal Herrira, eta zuk esan duzun bezala, ematen du aspaldi gertatu zela, ez? Baina orain dela gutxi bukatu genuen urrunketarekin, orain dela gutxi bukatu genuen isolamenduarekin, bueno, pixkanaka urratxe ari gara bidea egiten, baina guke atera bide osoaren mezua ere zabaldu nahi dugu, ez? Osea, uste dugu badela ordua honekin bukatzeko eta nolabait ere konponbidean jarri behar ditugula gatazka luz eta gogorronek utzi dituen ondorio guzti horiek, ez? Eta guk bi ardatzetan oinarritzen ditugu, alde batetik biktima guztiek merezi duten aitortza, hau da, herri honetan sufrimendu guztien biktime merezi duten aitortza, eta beste alde batetik preso, ieslari eta deportatuen auziari konponbide integral eta justo bat ematearena, ez? Uste dugu bi hoiek konponbidean jartzen baldin badira, herri bezala aurrera egiteko ba aukera paregabea daukagula, ez? Ze bestela beti hiltzatuko gara iraganean, nik ez dut esaten atzera ez dugunik begiratu behar, zer pasatu den jakiteko, atzera begiratu behar da, nolabait ere ikusteko zer gertatu den, baina ez errepikatzeko berme batzu sortzeko eta azkenean herri hau ba gatazka horren ondorioetatik atera eta herri biziago bat eta herri libreago bat izateko norabide horretan.
Bueno, konponbidearen aldarrikapen horrekin jarrituko duzue eta urtarrilean manifestazio bat egiten duzue urte oro, aurten lelo nagusia zein izanen da?
Ba, esaten ari garen kontestu horretan nola baitera behin betiko, ez? Nik uste dut badela momentua, behin betiko esateko, behin betiko konponbidea, behin betiko elkarrizitza eta behin betiko bakea aldarrikatzeko garaiak badirela uste dugu. Azkenean, lehen aipatutakoagatik konponbidea behar dutelako sufrimendua eragiten duten auziek, konponbide horrek ekarriko dituelako elkarbizitzarako markatu beharreko bideak, eta elkarbizitza horrek eramango gaituelako nola baitere pues, deno nahi dugun bake justu horretara, ez? Hortaz, sekula baino gehiago, behin betiko esan barra daukagu, eta hau behin betiko bukatu behar dugu.
Aizu, zenbait aste barru eginen duzue kongresu moduko bat, ez da? Ez aidazu, non? Eta nor retorriko den, eta zertaz?
Bueno, hori ere bai, nola baitere momentuaren kontestuaren barruan kokatzen dugu, eta uste genuen ba, momentuare bazela, eta gainera lege honen aldaketak sortu duen, bueno, giro horrek ere bai, nik uste laguntzen digula, ba azkenean konferentzia horretako helburuak betetzera, ez? Eta nola baitere konferentzia horrek markatzen zuena da, bere helburua zan, bueno, adieraztea non gauden, adieraztea zein urratsak emanda gauden tokian, baina adieraztea baita ere zer falta zaigun konponbidean jartzeko ba hori gatazkonen ondorio guztiak, ez? Hortaz bi mailetan banatuko dugu konferentzia hori, lehenengo mai batean, ba nolabait ere ikuspegi internazional, nazioarteko ikuspegi batetik beraien iritzia emango dute bai Brian Currinek, hainbat gatazketan aditua izan denak eta Euskal Herriko bake prozesuan ere bai bere ekarpen handia egin duena, alde batetik Brian Currin eta beste batetik Martina Anderson, ba gaur egungo Sinn Féineko arduradun nagusia, bere garaian bizi osorako espetxialdia izan zuena, bueno, bake prozesuan ere bai bere eragina izan zuena eta barrez. Eta bigarren maila baterako edo bigarren panel baterako, ba gehien bat gizarte zibilari dagokion hausnarketa egiteko mai inguru bat, ez? Bada garaia aurrera egiteko, pues aipatzen ari garen mezu horrekin eta hor egongo dira, pues nahiko esanguratsuak diren hiru hizlari, ez? Jon Miren Alanda, irakaslea, UNESCOko katedraduna, giza eskubideen arloan hainbat eta hainbat lan egindakoa, Laura Pego, kriminalista bera, bueno, irakaslea ere bai, eta Jaime Tapia, ba azkeneko Jaurlaritzako espetxe arduraduna izan duena eta epailea dena, ez. Bueno, nik uste dut nahiko interesgarria izango dela eta pixka bat agerian utziko duena, pues momentuko egoera eta beharra, ez? Lehen aipatu dudan beharra, ez? Goazen hau konponbidean jartzea eta horretarako ba guztiok egin dezakegu ekarpena, ez? Eta alde horretatik konferentzia hortan hitz egingo dutenek ere emango diote ekarpena.
Oso ongi, aizu, ba, Mikel Mundiñano, besterik esateko geratu zaigu, edo bere horretan utziko dugu bueno, gaurko elkarrezketa.
Normalean nik beti aipatzen dudana, ez? Nik uste dute jakin behar dugula egoera irakurtzen, eta jakin behar dugula momentuare bai, momentuaren garrantziare bai irakurtzen, ez? Nik uste dut aste hontan, aste hauetan gertatutakoarekin, eta pixkanaka ematen ari diren urratxekin, bagoazela, baina ezin dugula ere tentsioa galdu, ez? Eta nik uste dut kalean ere bai, ikusirik ere bai, egoera nolabait ere gehiago lasaitu dela, eta egia da ere bai, pues eman diren urratsekin ere bai, eta dauden beste hainbat lentasunerekin ere bai, pues bueno, gizarteak ere bai, ematen duela, ja pasatu duela egoera hori, ez? Eta guk uste dugu oraindik ez, ez da, sufrimendua badagoela, eta konponbideak behar dituela egoera horrek, ez? Eta uste dugu hori guztion artean egin behar dugula, ez dela bakarrik batzuen lana, baizik eta guztiok ekarpena eginez, konponbidean jarri dezakegula, eta hori herri honentzako gona izan behar dela.
Bueno, eta zubiak eraikitzen oraindik ere zaila dela, ezta? Ez dakit zauriak zenbateraino dauden itxita 13 urte pasa diren honetan, ezta? Eta desagertu zenetik.
Bai, baina ari dira, eta egin behar dena da hori, bueno, pues diskrezio handiarekin, empatia handiarekin, baina pixkanaka ari dira zubi hoiek osatzen eta sendotzen esango nuke, ez? Eta nik uste dut horretarako ere bai giroa jakin behar dugula egiten eta ez kontrakoa, ez? Zarata mediatikoa biktimen erabilera zikin horrek azkenean zikindu egiten du, ez? Eta guri ere biktima askok ere esan izan digute, pres daudela urratsak emateko eta de hecho ari dira ematen, ez? Guztion artean, biktima guztien artean denak egin behar dugulako aurrera.
Mikel Mundiñano, sareko kidea. Mila esker aunitz eta nahi duzun arte ongi izan.
Bale, eskerrik asko zuei.